bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste. Aiud, Cetatea Morții, 1941-1964. În 1941-42 au fost aduși în închisoarea Aiud peste 3.000 de deținuți, studenți, elevi de liceu, intelectuali, muncitori, țărani, arestați din ordinul generalului Antonescu. Așa a început calvarul Aiudului, poate cea mai cutremurătoare pagină de mărturisire creștină din istoria neamului nostru. Mulți dintre cei intrați atunci tineri și plini de vise pe porțile temniței nu aveau să mai iasă decât pentru a fi zvârliți fără cruci și nume în râpa robilor. Alții aveau să se elibereze după mai bine de 20 de ani, intrând, disprețuiți și marginalizați, în temnița cea mare a României comuniste. Atunci însă niciunul dintre ei nu știa ce avea să urmeze. Trăiau cu emoție și intensitate primul contact cu lumea chinurilor. Iată din nou mărturia lui Ioan Ianulide. Tremuram de frig, de emoție și de frică. Celularul își deschisese hidoasele uși pentru a ne rumega. Fiecare a fost izolat în câte o celulă, 4 metri pe 4, fereastra zăbrelită, ușa zăvorâtă, pereții văruiți, un pat de fier negru acoperit de o saltea ponosită. Dușumelele erau tocite de sutele de mii de pași făcuți de miile de ostași care au trecut pe aici și ploșnițele nu se rușinau să mișune în căutarea hranei. Ușa s-a închis, zăvorul a scrâșnit și celula s-a prăvălit peste noi. Idei, sentimente și imagini au năvălit în suflet și în fracțiuni de secundă am trăit când eroismul, când crucificarea, când duioșia iubirii, când tinerețea distrusă. Am zâmbit și am plâns, am cântat și am jelit, am îngenunchiat și ne-am revoltat. La început, deținuții s-au bucurat de oarecare îngăduințe. Puteau circula în interiorul celularului, puteau citi, discuta și participa la slujbele de la capela închisorii. Însă în scurt timp, datorită refuzului categoric de a merge pe front pentru reabilitare, o manevră folosită de administrație pentru lichidarea lor fizică și morală, regimul s-a înăsprit. Izolarea, hrana insuficientă, interzicerea oricărei comunicări cu exteriorul au devenit mijloace pentru înfrângerea rezistenței sufletești. Între 1945-47, majoritatea deținuților sunt trimiși în coloniile de muncă din jurul Aiudului, unde condițiile de viață devin din nou mai umane. În primăvara anului 48, odată cu instalarea definitivă la puterea comuniștilor, sunt aduși din nou la Aiud. Începe regimul crunt de exterminare. Bătaia, umilința, frigul, foamea, izolarea la carceră săptămâni în șir îi aduc pe oameni la limita rezistenței. Cetatea Morții începe să dea primele jertfe. Iată ce scria Tiberiu Hentea în lucrarea de la Cotul Donului la Aiud. Prin foame ne-am sfințit crezul. Foamea a fost generală și impusă cu un scop bine definit. Experiențele făcute au dat rezultate care au făcut din om neom. Un ceremonial de primire a mesei era în fiecare cameră. Norocul celor ce primeau un cartof sau ceva mai consistent era un moment de bucurie și de mare satisfacție. Iar dacă tot din întâmplare unii primeau o zeamă chioară, era un motiv de discuție. Era acuzat bucătarul că nu a amestecat bine mâncarea în hârdău, că ordinea stării la rând va trebui stabilită prin tragere la sorți pentru ciorbă, terci, pâine sau turtoi. Unii tremurau cu gamela în mâini sub polonicul care turna la întâmplare ce prindea. La primirea terciului, alt ceremonial. O porție se savura de unii imediat, alții voiau ca senzația mâncării să dureze cât mai mult. Marțea și vinerea primeam turtoi, iar în restul zilelor 250 de grame de pâine. Pâine era făcută dintr-un aluat din cea mai ordinară făină, coaptă în tăv după sistemul sovietic. Au fost săptămâni întregi când primeam numai o zeamă chioară de dovleci, de sfeclă, de castraveți murați sau otrăvitoarele ciorbe de ardei iuți. Foamea a fost sistemul de racolare a turnătorilor de care sistemul comunist s-a folosit. Prin foame au fost distruse valori, dar prin foame ne-am și sfințit crezul pentru care decenii la rând s-au scris pagini de glorie în istoria neamului românesc. În acea perioadă s-a murit mult, cel mai mult. Zilnic pe celular mureau 12-13 oameni. Iar părintele Dimitrie Bejan în Vifornița cea mare scria: pe zi stăteam cu toții la orizontală, foamea ne topise, nici nu mai vorbeam, ne uitam unul la altul și gândeam, ne topeam încet, încet, ca o lumânare de ceară curată. Nu era în noi nicio părere de rău pentru ceea ce ar fi putut să mai fie, dacă viața ar fi fost mamă și pentru noi. Simțeai prezența lui Dumnezeu pe mirul frunților. Căpătasem o culoare de ceară ca de mai. Sângele era puțin și circula anemic. O frază începută, cu greu o puteai duce până la capăt. Pe la jumătatea lui august, un sfert din fiecare etaj a fost transformat în spital. Distrofia și cașexia își arătau roadele. Morții se înmulțeau și în fiecare noapte căruța morții cu calul șchiop căra la cimitir 1, 2 sau chiar mai mulți morți. Doctorul Ranca, la vizitele medicale, ridica din numeri și striga: eu știu că sunteți bolnavi, eu știu ce vă trebuie, dar ordinul este ca să muriți, n-am ce vă face. Și oamenii, ascultători, mureau. Iar Virgil Maxim, în imn pentru crucea purtată, scria: într-o celulă vecină erau 3 deținuți. Unul, doctor, rezista regimului de privațiune alimentară, dar era irascibil și taciturn. Celălalt, muncitor, era bolnav, foarte slăbit și orb din cauza diabetului netratat. Al treilea, un țăran, și el slăbit, era calm și se ruga toată ziua. Știa acatisul Maicii Domnului și mulți psalmi pe de rost. Îngrija de muncitor și discuta cu el. Doctorul nu lua parte, ci privea cu un aer superior. Muncitorului îi era din ce în ce mai rău și nu se mai putea mișca. Țăranul a raportat, rugând milițianul să-l ducă la spital, dar milițianul i-a trântit ușa în nas. După câteva zile, mâncarea a devenit mai gustoasă. Se vedeau bucățele mici de carne, mațe și zgârciuri. Țăranul, înainte de a-i da muncitorului porția, pescuia carnea din gamela lui și o punea în gamela orbului, apoi îl îndemna să mănânce. Ia, frate, că și-au adus aminte Dumnezeu și Maica Domnului de noi și ne-a mai îndulcit suferința. Muncitorul însă se epuiza pe zi ce trecea. După câteva zile a devenit inconștient. Atunci doctorul i-a zis țăranului: ce faci, domnule? În loc să mănânci dumneata și porția lui, că vezi bine că moare, dumneata îi dai și partea cea mai bună din porția dumitale? Da, domnule doctor, văd și eu că moare, dar n-aș vrea să constate pe lumea cealaltă că aici nimeni nu l-a iubit. Și s-a așezat în genunchi la capul moribundului rugându-se. Ceva s-a petrecut atunci în sufletul doctorului. A început să plângă în hohote. L-a rugat pe țăran să-l învețe acatistul și psalmii și petreceau tot timpul în rugăciune. Tot în imn pentru crucea purtată, Virgil Maxim povestește despre supliciile la care au fost supuși. Cămașa de forță este lungă ca o cămașă de noapte, cu poală și manșete cusute. Pedepsitul e înfășurat strâns, cruciș peste piept. Apoi urmează supliciul. 2 milițieni trag de capătul sforii cu care e legat să nu mai poată respira normal. După 15-20 de minute, schingiuitul leșină. Dacă nu e dezlegat, sângele poate țâșni pe nas sau pe gură și moartea este iminentă. Ca măsură de siguranță, un medic ia pulsul, tensiunea, cercetează starea inimii și plămânilor și, în funcție de diagnostic, se scurtează sau se prelungește numărul de șarje. Într-una din zile, toți cei din celulă au fost izolați în beciul celularului la morga cea mică. Morga avea o cameră mai largă în care cobora scara și 3 celule mai mici. Am fost împiși în celula de lângă scară. În ușa de lemn erau fisuri prin care vedeam ce se întâmplă în camera mare. În centrul ei era un stâlp puternic în care erau încastrate belciuge. Aici erau legați cei supuși la pedeapsa flagelării. A doua zi, mai mulți pași coborau scările. Am văzut doi milițieni care loveau în cap și peste picioare un deținut. A apărut și medicul, i-a făcut controlul și și-a dat avizul pentru începerea supliciului. Deținutul a fost introdus în cămașa de forță și strâns. La un moment dat, un milițian s-a aplecat asupra lui. "A leșinat," a zis. Imediat l-au eliberat din strânsoare și doctorul a aruncat pe el o găleată de apă. În curs de 3 ore s-a repetat de 4 ori supliciul. Milițienii au făcut semn doctorului că cel torturat nu mai rezistă. Dar ca să-și dovedească credincioșia, doctorul a aruncat încă o găleată de apă. "Rezistă, rezistă, banditul!" A pus mâna pe frânghii, strângând din răsputeri. Așteptam ca sângele să-i țâșnească pe gură și pe nas și omul să-și dea duhul. Dar Dumnezeu a vrut să facă încă o minune, mai ales pentru cei ce ne asupreau, fiindcă ei trebuiau să înțeleagă adevărul și lucrurile lui. Omul a rezistat 20-30 de minute. L-au dezlegat și a rămas un timp pe cimentul ud. Apoi s-a ridicat și a făcut semnul Sfintei Cruci și a fost dus la celulă. Iată și mărturia părintelui Dimitrie Bejan. La ora 4 dimineața, deșteptare. La 5, coloana schimbului întâi iese din celular. De o parte și de alta, compania de milițieni cu capitanul Dorobanțo în cap. Și fiecare milițian înarmat cu bâtă sau cu ștangă de fier lovește. Coloana fuge prin zăpada fleșcăită în salturi de atac printre furcile caudine. Icnesc milițienii, se vaită pușcăriașii. Loviturile cad ca grindina pe unde apucă. Cei mai tineri fac salturi iepurești parând loviturile. Cei mai vârstnici le încasează, cu moartea în ochi. Sub bolta de ieșire din curtea Zarcăi, unde coloana de deținuți se strânge, stau sergentul Beldeanu și caporalul țigan Liță Soare. Cu parul lovește Beldeanu și culcă oamenii la pământ. Cu ștangă de fier atinge tuciuriul Liță Soare. Pe deasupra coloanei, strâns lipită de zid, s-a pornit o vântoasă, un vifor cumplit. Ninge cu fulgi aruncați de palele de vânt pe pușcărie, pe capetele oamenilor, pe suflete. Nici o vorbă, nici o mișcare. 1000 de oameni stau în viforniță fără apărare, fără dreptul de a se dezvinovăți. Noul program venea ca o pedeapsă. De la ora 4, când era deșteptarea, până la 10 seara nu mai ai voie să te întinzi pe pat. Stai pe marginea patului. Nu-i voie să te învelești cu pătura dacă ți-e frig. Se suspendă plimbarea și baia pe 3 luni de zile. Orice abatere se pedepsește imediat. Pedeapsa e una și aceeași. Ți se ia așternutul și zeghea. La doctor numai mort poți să ajungi. Milițienii umblă în vârful degetelor și spionează camerele. Cum te prinde rezemat într-un cot, numai ce se deschide ușa și vine ordinul. Dă salteaua afară. Vin plantoanele și umplu plasa de peste coridor cu saltele și cu pături. Într-o săptămână, mai tot etajul nostru doarme la podele. E greu să stai 18 ore fără să te lungești un pic pe saltea. Dacă te-a prins, îți ia așternutul. Apoi poți să te întinzi pe fiarele patului, dar patul e înghețat și baloturile îți taie oasele. Oftezi, te așezi la podele cu spatele rezemat de zid, cât poți să suporți umezeala peretelui. Te plimbi puțin printre paturi, iar te așezi la podele sau pe palot și cu capul în mâini. Meditezi. Chinul e ca de iad. Totuși, dacă reușești să te sustragi greutăților imediate, în meditație, ziua trece ușor. Ne-am deprins și cu asta. După o săptămână, două, toate ți se par foarte naturale. Fie că dormi pe saltea, fie că te covrigești pe podele, zilele trec una după alta și la capătul iernii va veni o nouă primăvară. În săptămâna patimilor îmi întind pătura la podele și dorm o săptămână acolo jos. Patul rămâne pat cu așternutul lui. Sergentul Ardeleanu noaptea târziu bagă capul pe vizetă, se uită și mă vede dormind jos. "Ce-i cu tine, mă?" "Mulțumesc de întrebare." "Cine te-a pedepsit?" "Nimeni." "Suie-te în pat." "Nu vreau." Se uită și pleacă, revine, deschide vizeta. Mă, nu ești în lipsa cu cei pedepsiți. Am spus eu că-s pedepsit? Atunci de ce te-ai culcat la podele? Scrie undeva că n-am voie să dorm la podele? Ce vrei tu, mă? Să-mi plătesc păcatele. Mă, da prost mai ești. Față de cine? Față de Dumnezeu. Când îi vine tura de noapte, deschide și locotenentul Florea. În spatele lui, sergentul Ardeleanu. Ce, mă, e mai dulce la podele?
Mai dulce.
Nu-i voie să dorm pe jos.
Pentru ce nu-i voie?
Așa e ordinul.
Și dacă nu execut ordinul?
Te pedepsesc. Îmi luați salteaua?
Da, vă dau. Și pătura?
Dă-l în de îmbâxit. Las-o acolo. Tot la podele doarme.
A venit Paștele.
Unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar celor ce ne urăsc pe noi să le iertăm toate pentru înviere. Greu cuvânt. Cine-l poate cuprinde?
După stingere, trece sergentul Ardeleanu pe la ușă.
Te-ai culcat, mă, în pat?
Culcat.
Unde e mai bine?
În săptămâna patimilor e mai plăcut la dușa mea.
De Paști, cum vedeți, m-am ridicat cu jumătate de metru mai sus.
Mă, mulți isaltați mai sunt în pușcăria asta.
Mulți, domnule sergent, mai toți.
Antecamera morții. Ucide-mă, Doamne, cu pietre, sau bagă-mă în negrul pământ. Ucide-mă în chinuri încete, o travă să beau, dă-mi cu sete, că aici e mai greu ca în mormânt.
Izolatorul e o cameră lungă de 8 metri, largă de 2 metri și înaltă de 6. Geamul de la fereastra de sus era spart. În partea opusă, gaura burlanului de la o fostă sobă. Se făcea un curent de tetăia. În fiecare dimineață se arunca pe jos pe ciment apă care îngheța imediat. Nu aveam decât zeghea veche peste cămașa ferfeniță. La scoaterea din celular ni se reținuse pulovărul, cureaua și șireturile. M-am plimbat 40 de zile și nopți fără oprire de-a lungul celor 8 metri pe gheața cimentului. Când mă biruia somnul, mă așezam pe vine cu pumnii fixați între spate și zid ca să mă odihnesc. Când simțeam că mă prăbușesc în somn, săream în picioare și continuam plimbarea. Așezarea pe ciment lungit, atât de ispititoare, era moarte sigură, ceea ce cred că se urmărea, așa încât instinctul de conservare s-a dovedit mai puternic. Și mâna lui Dumnezeu a fost mereu asupra noastră, a celor ce am reușit să ieșim vii din iad. Vremea aceasta de toamnă târzie și murdară, cu țipătul cucuvelelor de sub frontoanele celularului, cu căruța morții care noapte după noapte cară morții și îi plantează la rădăcina plopilor, cu lungile așteptări neîmplinite, cu ruptele legături de afară, toate acestea obosesc, fărâmă rezistențele, plesnesc nervii, înnebunesc oamenii. S-au înmulțit cazurile de nebunie. Unii strigă, strică ferestre, se zbat, rup, zgârie, spumegă furioși, alții dimpotrivă, toropiți, tăcuți, cu ochii fixi, încep cuvinte care rămân doar începute. Uneori plâng cu vaete lungi, sfâșietoare. Plânsul lor cu tremură, strigătele lor cu tremură. Izolați în camere înghețate, inconștienți, se zbat, se lovesc de pereți, sângerează, cad mototol la pământ. Alții aleargă prin cameră bezmetici și după lungi ore de zbucium cad toropiți la podele. Pneumoniile neîngrijite îi ucid, pleacă la cimitir. Poate e mai bine așa. Sunt tineri, numai tinerii nebunesc. Ce este în adâncul sufletelor lor? Ce zbucium, ce rupturi, ce prăbușiri se petrec acolo? În semi-întunericul ce străjuie pușcăria, sub ploaia mohărâtă, un glas sfâșietor a strigat lângă zăbrelele de la etajul 3. Mamă, mor, nu mă lăsa! Rup din mine haitele turbate! Mamă, ia-mi inima la tine, nu mai pot! În noaptea următoare, căruța morții preda trupul slăbănog al tânărului, rupt de lângă maică sa, pentru credința în neamul său, plopilor străjeri.
iată din nou o altă mărturie a lui Virgil Maxim. Seara sau dimineața se încărcau morți într-o căruță ca sacii la moară și erau duși pe malul Mureșului răsturnați în prund, iar deținuții de drept comun prăvăleau pământul peste cadavre. Bălana, iapa deșelată care trăgea căruța, mergea în pas domol, jelind neștiută de nimeni tragedia neamului românesc. Mai apoi, de bătrânețe și durere, avea să se prăbușească alături de cei pe care îi purtase pe ultimul drum. Mai târziu s-a făcut cimitirul de dincolo de Zarcă, pe locul numit în limba a localnicilor Dealul Robilor. Felul cum mureau oamenii era înfiorător, dar atunci nu impresiona pe nimeni. Unii mureau în spasme și aiureli, alții se sculau în picioare, schelete vii, și se prăbușeau în sunet de oase, lovindu-se unul de altul. Alții se sprijineau de pereți, încercând să se ridice și cădeau în cap, sau se îndoiau ca lumânările înmuiată de căldură în sfeșnic. Alții, cu gurile căscate ca niște hăuri, cu ochii prăbușiți în găvanele orbitelor, suspinau, apă, apă. Moartea le alina orice suferință. Acum nimeni nu știe ale cui sunt coastele rupte care sparg, primăvara după ploaie, grămezile de bolovani, ale cui sunt gleznele risipite printre ierburi, sau fruntea albă de var ca un pietroi tocit de apele vremii, sau degetele răsfirate, vrând parcă să apuce razele soarelui ziua și ale lunii noaptea, sau dinții presărați ca mărgelele pe marginea potecii înguste. La înviere, fiecare mădular își va căuta trupul său, marea și pământul își vor da morții lor și se vor îmbrăca toți în lumina în care au crezut și pe care au așteptat-o. Vor împărăți în veac și bucuria lor nimeni nu o va mai putea lua, căci Hristos îi va umple pe ei de dragostea lui în veci.
Bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.